Pilimon, rawyo pauliwode pang Pilimoni. Paulu ye Timoti tiwede loponana kiri pang Pilimon, arono atu. Au paula odo rawne ipong Pilimon, ia au toltani yo ae urata ke Yesu Krisi, a tidarawlo ae berumudok teap kiri talngadigidigi loono, innei. Au ia ae eresan Timoti, yo itaralono merana pang Krisi, ina muede loponana kiampong Pilimon. Tolkiam dokmada, yu amyong takawa ya urata ke maroi. Amam yawar lopunana kiampang liri apia, yu itaralone merana pang krisi. Inbe pang eresan akipus, yu tayetato marolono, ledawa ben tolke patokongo, yu ilunga betanga ke tolmai kia itoi. Inbe amwete lopunana kiampang, dildol yu itaralone merana pang Yesu, atikawa rumukiunga. Ngan lapaw. Nenle ampatarao pang tamara maro, ye Yesu Krisi yo tolmai kidi, inbe yerulori pang, a tiedar dokmata pang, inbe tikawa losilene kidi pang. Pauli wede lopanana kipang maro ye Pilimon, inbe ipatarao ye. Arono pai. Kanakana nganbe apatarao pang maro kiao nga, ngan loktutong lea wede lopanana kiao pang maro yung. Yeso, alongo be ongin kukuore le kumere, ye lom merana yo kutaru pang tolmai Yesu, inbe lumpang ditoldol ke maro maisan nga. Awiya patraw benen, a lumgalanga ye sodok maatale mot yo krisi ye paide nga. A benen ngan kedi diem kapale yo taralori merana pang Yesu nga, ngan kakao dokmata. Awiya patraw nen, a nen ngan kaye krisi ene leilo ete, kebe ditoldol tipaiti ye. Ngan la tolkiaw, ongin lumpang ditoldol ke maro maisan, inbe kupamere lori le lori ponana. Le ye dare yo kie inen nga, ngan kulunaw dokmata san, le awla paw lokponana kaye. Paulitoro Pilimon be ilono Onesimus, arono limi be tol. Ngan ye puni yo nen, inla le adorong be kulunaw. Awya posol ke krisi, le ikap gurana paw, le ke be adattaray tap, inbe awete po be pong ye, sosoyo be kie nga. Bong lok galanen, be ongin lumpang di diem maisan, ngan la be adorong nga. Aw paulu, awi kolmano. Inbe nogot nga ebe rumudok tiap keri tal nga digidigilono, ye yo ae urata ke Yesu Krisi nga. Ngan la to rong be, ole kie idare dokmata pang Onesimus. Ya in ye ibe nao natu. Yeso, ye kene yo ae be rumudok tiap keri tal nga digidigilono ye in nga, ngan aloni le itara lono merana pang Krisi lapaw. Muku ngan ilonong ye urata kiong dok tiap, bong yo nogot nga, ye urata dokmata kebe ilonong, inbe ilonaw ye lapaw. Le awi agawa lok le imot panga. Bong awanga be imula imala pang yung. Ngan yo ale ae be rumudok teap keri tal nga digirigilono nga, yeso, awitwede bingi dokmata ke Yesu Krisi pang ditoltol. Lekumata be ae soyo lok be ae nga, ngan matin nga ale alele Onesimus si amruam yebe nga. Abenen nga nikawa nem, ae lunaw ye so soyo lom be kulunaw ye nga. Bong awi lok be ae so samuli ye Onesimus teap, kumata le be kumalum teap nga. Ngan kumatale be kugawa lum layaw, be kie sosoyo aturong yein nga, ngan ule dokmata. Yeso, ong tum lum be ki, bong kebe awete pong ye be ki tiap. Lemol mol, loktar be ye puniyo ni si musiko yong kasin yei, inbe nen, a sonen pombe, a be imulay malanga, ngan ule ang ruka ebe dok leikin su. Inbe kin lum tar be, ya intol ke poranga lew be. Mol mol, yebe ben tol kiyong ke poranga, bong yon nogot nga, yei ben ematu yo itaralo na merana pang tolmai in lapaw. Nganawi lok panga maisan, bong ongin ule lumpanga le lumpanga maisan. Nenle ule lumpanga, ye dariki yo yei ben tolke poranga. Inbe ule kumatadao ben, ya in ematu yo itaralo na merana pang tolmai. Le lumtar be awi aruta kawa ye urata ke krisi nga, ngan ule lumpang Onesimus, a kuwa ay malayong, ye daragao nga leo ben yo lumpaw, a kuwa wa malayong nga. Bung kumatale be ye rado dokte apsapong to ikawa sukyong sa le ye bun panganga ngano le aloni a arawa bun kitaniin. Au po ula oro betanga tinanga ye autuk bayek. Nen le autuk ule arawa bun taniin. Au ike be apamaridilom ye bun kiaw yo ikien yong nga. Yeso au la alonong le kutaralom merana pang krisi. Bung lok be ato arara nentiap. Le tol kiaw aruta taralore merana pang tolmai. Le lok be kie soyo aturong ye nga. Iri nga toldol ke krisi, le kulonaw, abe nen ngan lok moroko be. Awi lok galanga yong nen, be ule kie soyo aturong ye nga, inbe ule kie kapala mulo lapaw, ngan la liawuro rawi puong nga. Paulo di diyan na kapala, tiawar lopo na nakiripang Pilimon. Arono sangul ru, inbe balana ru. Nen liato rong be, oleku lunawye susan mulu lapaw. Oleku karada rumikyong lona tupaw, abe nen ngana kienye. Awito puong nen, yeso atara lok liatupang maro be, ulilungo patarungo kiyang, likarada dara be, arutana nga, ngan uliapola kamatong mulu. Epaparas, yu amruam yebe rumudok teap kiri talnga digirigi lono, ye yu amraya bingidok maatake Yesu Krisi, ini yawara lopuna na kipung. Inbe di dek yu disuaw ye urata nga, maka ye Aristakus, inbe Demas, inbe Luka, ngan dilapaw, tiawar lopuna na kiripung. Le apataraw nen, be tolmai kiri Yesu Krisi, yu yebe lomimi, in lono pa nga ye dara dok maatapang.